I love church history.
Би сүмэн төгөөдөд их дуртай. Би та нарын олонхтой та сайн мэдээ хүлээн авч, ихтгэлтэй үнэн шимдэрсэн үгтэй зэхэ гайхамшигтай шийдэмгийн байдлын талаар суралцсанаар итгэл маань хүчрэгчтэй. Сарын өмнө Аризонагийн Гилберт Ариун Сүмдөргийн 12,000 гахалтай өсвөр үеийнхэн шинэ ариун сүмэ баригдаж дууссныг сүнслэг урлагийн тоглолтоор тэмдэглэж зөв шударга амьдрах амлалтаа харуулсан билээ. Яслал нь итгэлтэй үнэн амьдар гэсэн уриатай байсан юм. Яг л энэ Аризонагийн өсвөр үеийнхэн шиг хожим үеийн гигантэн бүр итгэлтэй үнэн амьдрахаар амлах хэрэгтэй. Сүмийн дуудлалд эцэг ихийнхээ эрхэмлэг хайрладаг итгэлд үнэнч байхтун гэж өгүүлдэг. Бид өвөө эмээгийнхээ эрхэмлэг хайрладаг үнэнч итгэлд үнэнч байхтун гэж нэмж болох юм. Би Аризонагийн өсвөр үеийнхэн сүмийнхээ түүх болон гэр бүлийнхэн хэрхэн сүмийн гишүүн болсон түүхийг мэддэг болов гэж бодож байлаа. Хожим үеийн гигантэн бүр өвөг дээдснийхээ хөрвөлтийн түүхүүдийг мэддэг бол гайхалтай шүү дээ. Та нар сүмийн анхдагчдын урдам мөнч бай биш ч бай, мормон анхдагчдын итгэл, золиослын өв бол та бидний өв юм. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн эрхэм өв билээ. Сүмийн түүхийн хамгийн гайхалтай эсвүүдийн нэг нь 1840 онд буюу сүм байгуулагдаад 10 жил болж байхад ихэдсний төлөөлөгч Уилфорд Вудруф Англи улс даяар Иесус Христийн сэрэгцэн сайн мэдээг зааж байхад тохиолдсон юм. Уилфорд Вудруф бусад төлөөлөгчийн хамт Английн Ливерпулд болон Пресни бүс нутагт ажиллаа төвлөрүүлж ихээхэн амжилттай байв. Хожим нь сүмийн эрхлэгч болсон ахлагч Вудруф чухам тэр чухал ажилд өөрийг нь удирдахыг ихэснээс байн хүсдэг байлаа. Залбирлан түүнийг өөр газар шичиж сайн мэдээг заахад хүтэлсэн байна. Ерөнхийлөгч Монсон ямар нэг зүйл хийхэд тэнгэрээс сүнслэг нөлөө ирсэн л бол хойшталгүй шууд хийх хэрэгтэй гэж бидэн заасан юм. Уилфорд Вудруф бүүнчлэн хойшлуулдаг байна. Өмнө зүг рүү яв гэсэн сүнсний тодорхой өдрөмжөөр ахлагч Вудруф бараг л тэр даруй замдаа гарч Английн өмнөд хэсэг дэх Херфордшир хэмээх Трайлингийн нутаг руу явжээ. Тэн тэрээр сайн тарайланч Джон Бэмбоутэй таарлцсан бөгөөд тэр түүнийг баяр талархалтай өгцөн юм. Өөрсдөө нэгдмэл ахын дүүс хэмээн нэрсэн 600 гаруй хүнтэй нэгэн бүлэг гэрэл борон болон үнний төлөө залбирч байсан ажээ. Тэдний залбирлын хариуд ихэвчлэн Уилфорд Вудруфыг илгээсэн байна. Ахлагч Вудруфын заасан зүйл тэр дараа үр дүнгөө өгч олон хүн баптизм хүртэв. Бригим Янг, Уиллард Ричардс 2, Херфордшир түүнтэй нэгдэн 3 төлөөлөгч гайхамшигтай амжилтанд хүрчээ. Хитгэн сарын дотор тэд сүмд нэгдсэн 541 гишүүнд зориулж 33 салбар байгуулжээ. Тэдний энэ гайхамшигтай ажил үргэлжилсээр эцэст нь нэгдмэл ах дүүсийн бүлгийн бараг гишүүн бүр Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмд баптизм хүртсэн байна. Миний эленц их хаана Мари Харрис бол Уилфорд Вудруфыг анх сонссон хүмүүсийн нэг байсан юм. Тэрээр нөхөр Робертс Харрис Жуниорт бурхныг үг сонссон тухайгаа мөн баптизм хүртхийг хүсч байгаагаа хэлжээ. Роберт эхнэрийнхээ хэлснийг сонсоод тийм ч таатай байсангүй. Нөхөр нь дараагийн номлолд түүнтэй хамт очиж мормон номлогч шиг зөв замд нь оруулна гэж хэлжээ. Цуглархстын урд тавьдсан номлогчийн үгсэд итгэх байтугай бүр түүнийг дарамжлах санаатай ирсэн Роберт эхнэртэйгээ айдл тэр даруй сүнсийг мэдэрсэн байна. Тэрээр сэргээлтийн цахаас үнэн гэдгийг мэдсэн бөгөөд эхнэрийнхээ хамт баптизм хүртжээ. Тэдний итгэл болон зориулалтын түүх бусад мянга мянган хүнийхтэй айдл сайн мэдээний цахаасыг сонссноор үнэн гэдгийг мэдсэн юм. Миний хонин сөрөг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Хэмээн судалт гардаг. Тэд хончны дууг сонсоод сайн мэдээгээр амьдарч эхэлсний башиглагчийн удирдамжийг даахад амьдралаа бүрэн зориулахар шийдсэн юм. Сианд цуглахтун гэсэн дуудлагад хариу тэд Англи дахь гэр орноо орхиж Атлантын талаа гатлан Иллинойн Наводах гигантүүдэд нэгджээ. Тэд сайн мэдээг бүхэл зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан юм. Шинэ газартаа суурьших хичээх зураа тэд Навогийн ариун сүмийг барахад 10 өдөр тутмынхаа нэгийг зориулж хөлөмрийнхөө 1/1-ээр ариун сүмийн байлгад тусалж байв. Хайрт башигдагч Ясер Смит түүний хайрам хоёрын Үхлийн талаар сонсоод тэдний зүрх сэтгэл эмтэрсэн. Гэвч тэд итгэлтэй байдлаа цааш үргэлжлүүлсэн. Тэд итгэлтэй үнэн ч хэвэр үлдсэн. Гигантууд хавчигдаж, наугаа сөөгдөх үед Роберт Мари 2 Миссисипи мөрөнд гатаж, өрн зөвхт явхаахаа өмнөхөн арын сүмд ховын хишгээ хүртэхтэй агуу айдаслыг мэдэрчээ. Хэдийгээр тэд ирээдүйд нь юу тохиолдохыг тодорхой мэдэхгүй байсан ч итгэл гэрчлэлийнхээ талаар лавтаа мэдэж байлаа. Тэд 6 хүүхдтэйгээ хамт өрөнд рүү явах занд аавыг тоолох үедээ шавар шавхайн дундор хэцүү бэрэгт замаар явсан. Тэд Миссури мөрний эрэгт хожим нь Винтер Кортс гэгцэн төр орогнох байр барьжээ. Хатан зэрэгт анхдагчдын энхүү бүлэг нь өрөн зүг рүү цааш хизээ хэрхэн явахлаар төлөөлөгчийн үдирдамжийг хүлээж байв. 12-ын чуулгын ерөнхийлөгч Бригим Ян гэрчүүдийг Мормоны сумд нэгдэн нэгдсэн улсын аримд Сандраар үйлчлэхээр дуудахад хүн бүрийн төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн. Бригим Янгийн тэрхүү дуудлагад хариулсан 500 гаруй Мормон анхдагч ахын нэг нь Роберт Харрис Жүнер байлаа. Хэдийгээр жирэмсэн эхнэр нь 6 хүүхдтэйгээ үлдэх байсан ч тэрээр Мормоны сумд ирсэн. Яагаад тэр ах болон бусад ирчүүд тийм зүйл хийсэн юм болоо? Хариултыг нэлен цэцгийн маань өөрийнх нь хэлсэн үгээс авч болно. Тэрээр Санта Федийн ойролцоох газарт сумын буудлах үед эхнэртэй бичсэн цагцалдаа Бригим Янгийн бидэнд хэлсэн зүйлсийг бодохоор итгэл минь урд урдынхаас илүү хүчрэгжиж байна. Би үүнд агуу бурхан өөрөө надад хэлсэн юм шиг л итгэж байна гэжээ. Товчхондоо тэрээр бусад эрэгтэй Иртэ айдал бурхны башиглагчийг сонсож байгааг мэдэж байсан юм. Тийм л учраас тэд Мормоны сумд нэгдсэн байв. Тэд бурхны башиглагчаар удирдуулж байгааг мэдэж байв. Түүнчлэн тэрээр уг цагцалдаа эхнэр хүүхдүүддээ тун их хайртай болохоо мөн тэднийг айлцлагдаасаа гэж хүсэн байнга залбирдаг тухайгаа биччээ. Захидлынхаа төгсгөл тэрээр бид ихэсний ариун сумд харж, сонсож, мэдэрсэн зүйлсээ мартах ёсгүй хэмээн хүчрэхэг мэдэгдэл хийсэн байна. Энэ хоёр нандин зөвлөгөө бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэх түүний гэрчлэлтэй нэгдэн надад содор мэт санагддаг юм. Сумын дэсэж явснаас хойш 18 сарын дараа Роберт Харрис Харт Маритага 9 минут оолзож нийлжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээнд бүхэл амьдралынхаа турш үнэнч итгэлтэй хэвэрүүлсэн. Тэд 15 хүүхдтэй байсан ба 13 нь өсч том болжээ. Канадын Альберта мужийн Реймондд байсан миний эмээ Фэнни Вокер бол тэдний 136 ач зээгийн нэг байсан билээ. Вокер эмээ маань өвөөгөө Мормоны сумд үлчилж байсанд бахархдаг байсан бөгөөд бүх ач зээгээ үүнийг мэдээсэй гэж хүсдэг байсан юм. Өнөөдөр би өвөө болчиход яагаад энэ түнд маш чухал байсныг ойлгож байна. Тэр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү нэргүүлэхийг хүссэн. Өөрсдийн өвийг мэдэх нь тэдний амьдралыг альсна гэдгийг эмээ маань мэддэг байсан учраас энэ тухай ачцээ нар нь мэдээсэй гэж тэр хүсч байв. Бид зөв шударга өвөг дээлстэй холбоотой байгааг мэдэрхийн хэрээр илүү мэрэгэн болоод зөв шударга сонголтуудыг хийдэг. Энэ бол үнэн. Бид хэдсэний сүмд нэгдсэн өвөгдээцнийхээ ихтгэл золиослын төхөйг мэдэж авах юм бол бидний хүн нэг бүр агуу хайцлагдах болно. Роберт Мари 2 Вилберт Вудрафын сайн мэдээний сэргээлтийг зааж гэрчтгийг анх сонссон цагаас л үүнийг үнэн гэдэг мэдсэн. Түүнчлэн тэд ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдсон бай ихтгэлдээ үнэн ч үлдснээр айцлагдсан гэдгээ мэдэж байсан. Тэд ариун сүмийн айцлалыг хүлээн авахд ямар ч золиослол хит агуу биш гэсэн өнөөдрийн башиглагчийн маань үгсийг сонссон юм шиг л надад санагддаг. Английн 2 паундын заасан дээр агуу хүмүүсийн мөрөн дээр зогсоно гэж хэлсэн байдаг. Анхдагч өвөг дээдсэн ихээ тухай бодох үед бид бүгдээрээ агуу хүмүүсийн мөрөн дээр зогсож байгаа гэж надад санагддаг юм. Хидийгээр уг зөвлөгөө Роберт Харрисын захидлаас ирсэн ч олон үүг дээдэс үр ач нартай яг энэ цахиасыг илэх байсан гэдэгт бид итгэдэг. Бид ариун сүмд мэдэрсэн зүйлсээ мартах ёсгүй. Мөн бид ариун сүмээс ирдэг амлалт, айдслуудаа ч мартах ёсгүй. Хоёрдугаарт бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэдгээ мартах ёсгүй. Бид бурхны башиглагчаар удирдуулсан гэдгийг би гэрчилж байна. Эхэдсэн хожмын үед башигдагч Йосеф Смитер дамжуулан өөрийн сүмийг сэргээсэн бөгөөд Йосеф Смитээс Бригийн яам бусад башиглагчаас өнөөгийн бидний башиглагч Томас Монсон хүртэл үргэлжилсэн башиглагчдын үл тасрах гинжин хэлхээгээр өдөрдүүлж байгаа гэдгээ бид мартах ёсгүй. Би ерөнхийлөгч Монсонг мэддэг бөгөөд түүнийг хүндэлж хайрладаг. Би түүнийг ихэдсний өнөөгийн дэлхий дээрх башиглагч гэдгийг гэрчилж байна. Бид Бурхан болон шашныхаа төлөө тэднийг хамгаалахын төлөө бүхнээ золиослоход бэлэн байсан итгэлтэй мормон анхдагчид зөв чудраг үг дээдсэнхээ үеиг хүндэтгээсээ хэмээн би үр очи нарийнхаа хамт чин сэтгэлээсээ хүсдэг билээ. Бидний хүнийг бүр эцэгийн хээхэ эрхэмлэн хайрладаг итгэлд үнэн ч амьдрахын төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.